Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Folkens, i dag har vi blått blod i studio, i hvert fall hvis vi skal tro overskriftene. Velkommen til omadressert spesial, kampen om Trønderbenken. Her møter jeg som heter Siv Sandvik og politisk redaktør I Adresseavisen, trønderske listetopper fra de 9 partiene som sitter på Stortinget I dag. Og et Google-søk på dagens gjest viser at hun ofte tituleres som dronning, intet mindre. Velkommen listetopp for Senterpartiet I Nord-Trøndelag, Marit Arnstad.
Takk for det.
Vi skal straks høre litt mer om dronningstatusen din I norsk politikk, og ikke minst om den politikken du går til valg på. Men først så tar vi en runde for å bli litt bedre kjent. Og her får du ingen betenkningstid. Du klar?
Ja.
Smågodt eller kakebord?
Smågodt.
Fotball eller ski på TV?
Fotball.
Radio eller podcast?
Radio.
Patti Smith eller Bob Dylan?
Ja, Bob Dylan.
Syland eller Forbordsfjellet?
Forbordsfjellet.
Politisk kvarter eller God morgen Norge?
Politisk kvarter.
Ville det vært finansminister eller olje- og energiminister?
Tror begge deler bra.
Tror begge deler bra. Og du kan jo bli begge deler etter valget I september.
Det det ingen som vet, fordi at det må jo velgerne avgjøre hvilket parti som blir sterk nok til å komme I regjering og få statsråd og sånne ting.
Det ser nå I hvert fall ganske godt ut på meningsmålingene for tida, og det har det gjort lenge. I Trøndelag så ligger dere så høyt at I september I fjor så hadde Adresseavisen titelen «Dronningen av Trøndelag», og da var det der vi sikta til. Det går bra for tida.
Jo da, altså målingene bra, og de har vært bra over tid, så vi håper jo at velgerne I valg også vil gi oss styrke til å gjennomføre mye god Senterpartipolitikk.
Senterpartiet har aldri, I hvert fall ikke siden krigen, blitt største parti I Nord-Trøndelag, den valgkretsen som du representerer. Og nå har dere vært størst, større enn den tidligere høvdingen Arbeiderpartiet, I hvert fall de siste 5 lokale Nordstat-målingene. Hva tror du grunnen til at Senterpartiet har styrket seg så mye I Nord-Trøndelag og at Arbeiderpartiet tilsvarende slit?
Altså, jeg nok av den oppfatningen at nesten alt av det som handler om konsekvenser av sentralisering, flytting av statlige arbeidsplasser, naturforvaltning og rovviltpolitikk, nesten alt av det slår hardt inn I Nord-Trøndelag. Det slår ulikt inn I nordtrønderske kommuner, men nesten hver eneste av kommunene I Nord-Trøndelag merker på en eller annen måte konsekvensene av en sentraliseringspolitikk, enten ved at politiet sentralisert, eller at statlige arbeidsplasser forsvinner, eller at ambulanseberedskapen blitt dårligere, eller på andre måter. Og det tror jeg også, det tror jeg at det mange I Nord-Trøndelag som har stor tillit til at vi skal endre den retningen, ta et oppgjør med den sentraliseringen.
Og det her ser vi jo også over, dere vekser jo over hele landet, men det særlig da et skille nærmest I Trondheimsfjorden der Senterpartiet ser ut til å bli større enn Arbeiderpartiet.
Ja, og det, jeg skjønner at folk opptatt, altså fester seg ved det, for det jo også, det ganske nytt, men jeg må jo si at de siste målingene som angår Sør-Trøndelag med Trondheim jo kanskje noe av det som, som jeg blir veldig oppmuntret av. Fordi at det å på siste målingen til NRK, den supermålingen, å ha over 20% i Sør-Trøndelag, inkludert av Trondheim, det noe helt nytt for Senterpartiet.
Mm. Og oppmuntret, det, det dere jo. For tida og med gode målinger så kommer jo også selvtillit. Og på landsmøtet i starten av juni så bestemte dere jo dere for at Trygve Slagsvold Vedum, han deres statsministerkandidat. Mm. Tenker du at det skal være en automatikk i, dersom det blir et regjeringsskifte etter valget, at det største partiet får statsministeren?
Nei, jeg tenker at også spørsmålet om statsminister et forhandlingsspørsmål mellom partiene etter valget. Men alt det beror jo på hva valgresultatet blir for noe. Og det jo ingen av oss som vet det i dag. Altså det så mange som tar det for gitt, nærmest å si at sånn som målingene nå, sånn blir det. Det vet vi ingenting om. Det velgerne som avgjør. Folk suveren, så det her blir jo forhandlingsspørsmål etter valget for de ulike partiene.
Men hvor viktig den posten for Senterpartiet?
Nei, altså det viktig for oss å få slått fast at vi har en statsministerkandidat, og det viktig av mange grunner. Det viktig også fordi Senterpartiet representerer en litt annen dimensjon i norsk politikk enn det Arbeiderpartiet Høyre gjør. Altså hvis du aksepterer at det bare de to partiene som har statsministerkandidat hver gang, så aksepterer du også i stadig sterkere grad en todeling av norsk politikk. Mens vi representerer da en annen dimensjon og en annen vektlegging av politiske saker og politiske linjer. Og derfor er det også viktig for oss å ha statsministerkandidat, og det har jo også vært vanlig i mange valg i Norge at flere partier har statsministerkandidat.
Det fikk vel også litt ekstra oppmerksomhet, for det satt tilsynelatende litt langt inn da. Men at det du snakket om der, ikke sant, en annen dimensjon. For som vi vet, så vil jo Arbeiderpartiet primært ha, dersom det blir et regjeringsskifte, ha en reprise av den rødgrønne regjeringen som satt i 8 år. Altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Mm. Nå vil ikke dere ha med SV. Dere vil helst ha en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Hvorfor vil dere ikke ha med SV?
Først si at det mye som annerledes enn i 2005. Altså, blant annet styrkeforholdet mellom partiene jo betydelig annerledes. I 2005.
Ja, for det mitt neste spørsmål. Er det den politiske avstanden som har blitt større, eller er det styrkeforholdene som har gitt dere større makt bak kravene, for å si det sånn?
Det en kombinasjon av ulike ting, fordi styrkeforholdet mellom partiene vil bestandig ha betydning. Og i 2005 så var Arbeiderpartiet det suverent store partiet, mens SV og Senterpartiet var mellom 6-8%. Nå er Senterpartiet på snittet i juni på 18%. Og Arbeiderpartiet på 23%, og det jo klart at da betyr at styrkeforholdet mellom oss har forandret seg. Og det har betydning, og gjør det annerledes enn 2005. Og i tillegg så har jo da Senterpartiets landsmøte sagt at vi ønsker oss en regjering basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det egentlig ikke noe nytt da, for det sa vi i 2017 da. Landsmøtet vårt sa det i 2017 da, men det virker som om det en del som ikke har fått det med seg, ikke på en måte har tatt det inn over seg. Men det vårt første valg, det det vi fortrinnsvis ønsker oss, og det det vi også inviterer velgerne til å gi oss styrke til å gjennomføre.
Men dere utelukker ikke et regjeringssamarbeid med SV?
Altså, vi vil litt spekulere i hva som blir situasjonen etter valget, fordi at først må noen velgerne si sitt. Og vi sier til velgerne at vi ønsker en Senterpartiet- og Arbeiderpartiet-basert regjering, og vil de ha det, så må de stemme på Senterpartiet.
Men jeg ville jo anta at hvis jeg hadde spurt deg, kan du utelukke et regjeringssamarbeid med MDG og Rødt, så hadde det vært enklere for deg å svare. Bekreftende på det?
Ja, men det jo riktig at den politiske avstanden mellom Senterpartiet og MDG og Rødt jo større enn den mellom Senterpartiet og SV. Det jo riktig. Altså, forskjellene i norsk politikk er jo ulik mellom de ulike partiene. Og når det gjelder MDG og Rødt, så er det veldig stor avstand mellom oss og dem.
Mm. Så det utelukker dere helt tydelig, mens med SV så er det mer at dere helst ikke vil i regjering med dem?
Det mer at vi på en måte sier hva som vårt fortrinns, hva det det alternativet vi foretrekker, hva det vi på en måte først og fremst ønsker oss, og så inviterer vi da velgerne til å gjøre seg opp en mening om det.
Men SV jo opptatt av at skal du ha en kursendring etter 8 år med en høyreledet regjering, så trengs det en flertallsregjering. Hvor opptatt du av at det skal bli en flertallsregjering etter valget, dersom det blir et regjeringsskifte?
Ja, det mange fordeler med en flertallsregjering, men det norske parlamentariske systemet også godt rigget for både flertall- og mindretallsregjeringer. Og vi har jo hatt mindretallsregjeringer som har fungert veldig godt og også fått gjennomført store ting. Hele 80- og 90-tallet I Norge var jo mindretallsregjeringer, og de fikk jo gjort ganske mye. Så jeg mener at norske regjeringer kan være sterke, selv om enten de med flertall eller mindretallsregjering, og det har I hvert fall historien så langt vist.
Og dere åpner jo for å sitte I en mindretallsregjering som kjører såkalt slalom I Stortinget, altså at man I noen saker får flertall med venstresida og noen saker med høyresida.
Altså det jo sånn da med mindretallsregjeringer, når du har parti som legger inn mot midten av et system, så vil de jo kunne hente flertall I hos forskjellige parti. Men du henter jo ikke et flertall bare for å hente et flertall. Du henter jo et flertall fordi du da I den regjeringen mener at den saken viktig og riktig. Og så prøver du å søke et flertall på vegne av de sakene. Det jo det du gjør I en mindretallsregjering. Mm. Og det klart at en regjering I midten vil ha større fleksibilitet på den, når det gjelder akkurat det, enn det en regjering til ytterkantene vil ha. Det jo derfor at Høyre og FRP også hadde en samarbeidsavtale når de var mindretallsregjering fra 2013 til 2017. Da hadde de en samarbeidsavtale, og det fordi at de legger I den ene ytterkanten og vanskelig kan søke ulike flertall for å oppnå flertall for sine saker.
Men budsjettsamarbeid da?
Ja, og det klart budsjettsamarbeid, det må du bestandig løse, og det har du også klart å løse gjennom de siste 30 årene.
Men åpner du for at en AP-SP-regjering kan ha budsjettsamarbeid med høyresiden?
Ja, nei, altså jeg tror ikke Høyre kommer til å være så veldig interessert I det I og for seg. Men altså, spørsmålet om budsjett har du også klart å løse gjennom vekslende mindretallsregjeringer I Norge I 30 år. Det kommer vi til å klare å løse også I årene fremover, hvis vi skal få en mindretallsregjering. Men hva vi får etter valget, det vet vi ikke. Det velgerne som avgjør.
Og jeg vet jo at det finnes arbeiderpartifolk, særlig her I Trøndelag, som bekymret for at kanskje ikke, eller definitivt ikke, etter årets valg, og ikke de neste 4 årene, men på sikt så kan Senterpartiet igjen ende opp I et regjeringssamarbeid med for eksempel Høyre.
Det anser jeg som lite sannsynlig. Altså, vi hadde et brudd med Høyre I 1990 på EØS-avtalen, Og siden den gangen har ikke Senterpartiet vært I noen regjeringssamarbeid med Høyre, og jeg ser ikke for meg at vi kommer til å være det I årene fremover, fordi Høyre har jo nettopp stått for den sentraliseringspolitikken som vi ser det som vår fremste oppgave å ta et oppgjør med I årene som kommer. Så jeg ser ikke det som noen særlig alternativ.
Men det blir jo, dersom det blir en mindretalsregjering som søker vekslende flertall, så vil jo, som du var inn på, den her sterke blokkdelingen I norsk politikk svekkes.
Ja, men jeg synes jo at det en av de gode tingene med norsk politikk da, at den todelingen som du ser I en del andre land aldri helt har fått festet seg ordentlig, at du også har fått fram de andre dimensjonene av norsk politikk som Høyre og Arbeiderpartiet kanskje har vært litt enige om da. Altså Høyre og Arbeiderpartiet har jo også en tradisjon for å akseptere mer sentralisering enn det sentrumspartiene har gjort og enn det Senterpartiet gjør. Så den dimensjonen forsvinner jo litt I todelingen. Det andre jo at det Høyre og Arbeiderpartiet har jo også I mange tilfeller vært veldig åpen for eksempel EU-medlemskap. Det en sånn dimensjon som kommer frem når du klarer å sprekke opp todelingen I norsk politikk. Og jeg synes det verdifullt da, at den norske politiske debatten har flere fasetter enn det du da ser I en del andre land, der todelingen har blitt veldig tydelig.
Men de som hørte talen din til landsmøtet, de har vel ikke noen grunn hvertfall til å frykte noe høyere samarbeid med det første. For der sa du at det samfunnet vi kjenner og vil ta vare på, det beste beviset på at Høyre har tatt feil. Hva mente du med det?
Ja, altså fordi Høyre har på en måte... Jeg mener at Høyre startet I 2013 med en forestilling om at nå skal vi reformere, og det beste reformene vi kan gjennomføre at det som altså, gjør ting større, gjør enhetene større, gjør dem mer effektive, mer markedsorientert, så blir alt bedre. Jeg mener det finnes en del sånn smådriftsfordeler I det norske samfunnet. Det finnes noen fordeler ved å ha tilbud og tjenester, velferd nær folk, og det å ha på en måte, altså for å ta politiet da, den forebyggende rollen til lokalpolitiet, har vært veldig, veldig viktig. Den vært svekka nå med de endringene du ser I politiet og gjennom sentraliseringen av politiet. Den type fordeler lar seg kanskje ikke mål I effektivitet og sånn, men det fordeler ved det norske samfunnet. Det noe av det vi kjenner og ønsker å ta vare på, og som jeg synes Høyre har... jeg synes det har vært en veldig systematisk gjennomgående sentralisering de siste 8 årene.
Men da vil jo Høyre svar. Vi hadde jo distriktsminister og Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland i kampen om Trønderbenken tidligere, og hun mener jo at dere svartmaler livet I distrikts-Norge, at det veldig mange piler som peker rett vei.
Altså, først, jeg tror nesten uansett hva Senterpartiet du snakker med utover I landet, så vil de si at de glad I lokalmiljøet sitt og lokalsamfunnet sitt, og at de har ikke noe ønske om å svartmale det. Men så tror jeg også Høyre må, når de så sterke overfor Senterpartiet I retorikken sin, så må de tenke på det at det var ikke vi som fant opp unionsgeriljaen. Det var ikke vi som samlet 1000 mennesker til rovdyrprotester utenfor Stortinget. Det var folk som reagerte. Det ikke vi som på en måte bekymret for ambulanseberedskapen I Meråker eller I Verran. Det dem som bor I Meråker og I Verran. Altså, det her ikke et resultat av en retorikk fra Senterpartiet. Det her et resultat av en oppriktig bekymring utover I store deler av landet om hvordan det skal gå når det gjelder politi, når det gjelder ambulanse, når det gjelder sykehus, lokalsykehus og akutt- og fødetilbud, når det gjelder mange av de tjenestene de avhengige av I hverdagen sin.
Samtidig så har dere jo blitt, den ene beskyldningen som rettes mot Senterpartiet jo den svartmaling som du svarte på nå, så den andre jo at dere setter by og land opp mot hverandre og bidrar til en polarisering. Hva svarer du til det?
Nei, jeg vanskelig for å forstå at vi det. Men jeg tror nok vi av og til prøver å vise fram at standardløsninger på politiske områder ikke nødvendigvis passer. Altså at de løsningene du ser for de store byene ikke nødvendigvis lar seg overføre til hverdagslivet ut på bygda, og at du må tenke litt annerledes avhengig av om du bor I en by eller ut på en bygd. Det kan det nok være. Men jeg ser ikke på det som har sett by og bygd opp imot hverandre, men å prøve å påpeke at du må faktisk tilpasse løsningene til hvordan liv folk lever I ulike deler av landet.
Retorikken kan jo være hard tidvis. Altså, dere kjørte jo en kampanjevideo der dere advart mot at det finnes organisasjoner og miljø I Norge som ønsker en nasjon av veganere, og at det igjen vil føre til at bygden som gir oss mat vil gro igjen og bli folketom. Dere bekymret for at veganerne skal ødelegge landsbygda?
Jeg bekymret for, nei, det ikke jeg bekymret for, men jeg bekymret for at du skal være enkle løsninger av klimapolitikken, for eksempel den løsningen å redusere kjøttforbruket på en sånn måte at du reduserer norsk matproduksjon. Og at du også da på en måte samtidig aksepterer en større grad av import av mat enn det du har I dag. Jeg mener at hele den debatten om klimakutt I landbruket må nyanseres og må diskuteres på en annen måte.
Og nå men bidrar det til nyansering og trekk frem veganere som en trussel når vi vet at kjøttforbruket øker?
Nei, men det bidrar til debatt da.
Ja, så da tar dere noen spissformuleringer der.
Den debatten
der.
Viktig, fordi at av og til I klimapolitikken så blir det sånn at det noen fasitsvar som gis av enkelte, og de fasitsvarene det liksom ikke lov å stille spørsmålstegn ved, det ikke lov å skape debatt om det, men det finnes veldig mange veier til målet I klimapolitikken, og det må bli mer legitimt å diskutere ulike veier til målet I klimapolitikken. Det noe av min største innvending mot klimadebatt I dag, at det bare sånn, du har noen få fasitsvar, og så får du ikke lov å diskutere på en måte, hvordan kan du ellers, finnes det en annen måte å komme seg til det samme målet på?
Og det som var hovedbeskjeden, I hvert fall sånn som jeg tolka det da Miljødirektoratet la fram sin klimakur, var jo at det må skje endringer på absolutt alle plan. Ja. Det ikke en... Det slutt på at vi kan tenke at det bare den sektoren I samfunnet som skal ta det. Det må skje endringer overalt. Og der var jo et av forslagene var jo nettopp mindre kjøttforbruk. Og så, du jo opptatt av at politikk jo ville. Vi kan ikke bare si at nei, sentralisering en slags naturkraft, ikke sant? Men hvis politikerne med landbruket hadde suttet seg ned og skjedd på tilskuddsordningene, hadde ikke gått an å ha et norsk landbruk med mindre köttproduktion och mer grönsaksproduktion och att vi har spist mindre kött. Är det
jo, men alltså för första klimakur syns jag var väldigt intressant dokument. Det var det var egentligen smörbrödslista över möjliga tiltag och många av dem är väldigt viktiga och bör följas upp. Men så tillbaka till det du spør om när det gäller landbruket. Alltså landbruket ingick ju då en avtal med staten. Hey, vi ska kutta 5 miljoner ton CO2. Staten har inte gått I dialog med landbruket I det hela tatt om hvordan det ska ske. Och jag menar ju det är en av de stora uppgifterna I åren framöver. Hvordan ska du företa omställningen I norsk landbruk så att det kan ske? Jag syns ett svar om att reducera köttförbruket ensidigt är helt fel, men jag tror att det finns otroligt många möjligheter för var enkelt gårdbrukare till att omställa och tilpasse driften sin, reducera klimagassutsläpp knutna till sin drift. För någon kan det handla om och för exempel ändra produktionsmåta och gå över ifrån kött till grönsaker. Någon platser I landet kan det gå an, men det paradoxala är att de platserna I landet där vi helst vill ha landbruk, nämligen ute I distrikten, där det är bete där du måste ha betebruk, där är det vanskligare än det är på flatbygden. Men det handlar om så mycket mer. Det handlar om att omställa driftsmidlen. Det handlar om hvordan du på en måte gjødsler jorda, hvordan du klarer å få bind karbon I jorda. Det handlar om en rekke store og små enkeltetak. Men da må du jo også fra statens side gå I en dialog med landbruket om hvordan skal vi gjennomføre det. Det vil Senterpartiet legge opp til. Og det vi veldig skuffet over at det her regjeringen ikke har lagt opp til.
Jeg tror nok at uavhengig av hvem som kommer I regjering etter valget, så blir nettopp klimasaken har nødt. Mm. Og det som det mye debatt om jo det der, hvordan skal vi få til klimakutt uten at det slår usosialt ut. Det jo spesielt viktig for Senterpartiet også. Men på landsmøtet så var det jo et forslag om at det kan løses med en sånn kompensering for økt CO2-avgift. Så får folk som tjener under en viss sum, eller som kanskje bor sånn at de avhengige av bil, får penger på konto eller et skattekutt for det. Men det fikk ikke flertall. Hvorfor ikke?
Bare si først at jeg synes, det det andre jeg synes da, som veldig synd med klimadebatten, at det ofte det store svaret blir avgifter. Økte avgifter, det det store svaret. I stedet for at du går gjennom hver enkelt sektor da, og ser på hva kan vi gjøre av omstillingen I det her sektoren, hva kan vi også utvikle, ikke minst på industrisiden, når det gjelder fornybart.
Men dere står jo ved forurenser betaler.
Jo, men samtidig så forurenser betaler anvendt på de store industriutslippene som vi hadde på 90-tallet og sånn, det var veldig bra. Men anvendt på individet, så kan det bidra til å skape sosiale og geografiske forskjeller, som igjen kommer til å skape motstand mot klimapolitikken og redusere legitimiteten til klimapolitikken. Det synes jeg et stort problem I tilfellet. Men så tilbake til CAF, som du. Altså, vi har sett på de modellene som på CAF, og jeg kan ikke se at de modellene fanger opp spørsmålet om sosial og geografisk ulikhet. Altså, det ene modellen som kanskje den som virkelig var mest vanlig, det den fanger jo ikke opp geografisk ulikhet. Det vil jo fortsatt være dem som har jobben I en gang- og sykkelavstand som vil få mest tilbake av en sånn ordning. Og det vil, du vil ikke fange opp på en måte de grupperne som har færrest valgmuligheter I dag, eller som ikke har mulighet til omlegging. Så har Rødt kommet med et forslag der de sier at de skal ut I den geografiske dimensjonen på kaffe, og så skal de knytte til et differensiert arbeidsgiveravgiftområde. Og det kan jo ikke være en idé, men samtidig, da det jo sånn at I de kommunene I Trøndelag da, som ikke en del av differensiert arbeidsgiveravgiftområde, så vil du fortsatt ha den problematikken at det folk oppe I Elvran og Skjelstadmarka som må ned til jobb på Stjørdal. Det dem som på en måte skal betale regninger her. Det dem som kommer til å få på en måte, det, og dem har færrest valgmuligheter når det gjelder kollektivtransport, når det gjelder gang og sykkel.
Men det mulig å få til de klimakuttene som det haster å få til, uten at det blir kanskje noen næringer, noen enkeltpersoner som får det litt vanskeligere enn de har det I dag?
Altså, jeg tror at det kommer til å... det blir så veldig mye diskusjon om vanskelig og tøft og sånn greie på klima. Men kan vi ikke si det at det kommer til å bli en stor omstilling? Men den omstillingen kan også føre mye godt med seg. Og når vi nå enige om målet frem til 2030, kan vi ikke se på hvordan vi kan gjøre det på en sånn måte at vi skaper en fornuftig og god omstilling, og at vi samtidig ikke skaper nye konfliktlinjer geografisk og sosialt I det norske samfunnet. Det synes jeg veldig fornuftig.
Der det har vært mye konflikt de siste 8 årene jo I kommunesektoren, og da snakker jeg om regjeringens kommunereform og regionreform. Og der jo Senterpartiet tydelig I sin motstand mot reformen. Og så lurer jeg på, hvis Senterpartiet får bestemme, hva skal til for at sammenslåtte kommuner skal få splitte seg opp?
Ja, altså, det kommer nok til å bli en del som ønsker det av dem som tvangssammenslått, det tror jeg nok. Og det må det jo finnes et grunnlag for. Og jeg mener jo at for det første så må det jo da være et slags innbyggerinitiativ som ønsker en opphevelse av sammenslåingen. Så må det da gjennomføres en folkeavstemning I den gamle kommunen. Det kan statsforvalteren bidra til å legge til rette for. Og hvis den folkeavstemningen gir et flertall I den gamle kommunen for å løse opp kommunesammenslåingen, så bør den jo da sende en søknad til regjeringen, og så må regjeringen behandle den saken.
Men hva hvis kommunen I utgangspunktet slo seg sammen frivillig?
Ja, men altså fortsatt det sånn, altså fortsatt, og da tror jeg de fleste ikke kommer til å ønske oppløsning da, men hvis det sånn at enkelte gjør det, så det fortsatt sånn at befolkningen I den gamle kommunen, en av de gamle kommunene, hvis de I en folkeavstemning får et flertall for å oppløse kommunen, så kan de søke staten om det.
Ja, for det har vi jo et brennhett eksempel på nå her I Trøndelag, for da har fått navnet, usikker på uttalen, Verexit, for det Verran. Mm. Der har det vært en underskriftskampanje, altså gamle Verran som slo seg sammen frivillig med Steinkjær, om at Verran skal gjenoppstå. Og der var det jo avgjørelsen om å flytte ungdomstrinnet ved Folla skole til Malm, som også ligger I Verran for øvrig, som satt sinnene I kok. Saken om oppsplitting skal ikke opp før etter sommeren, men når man åpner for oppsplitting, hva tenker du rundt faren for at et hvert upopulært vedtak da, I en sammenslått kommune kan føre til krav om skilsmisse, at det det som blir løsningen?
Men altså, det jo der folkeavstemningen kommer inn, og ganske viktig da. Det jo ikke sånn at du kan ha en Facebook-gruppe som sier at du skal splittes opp. Du må jo faktisk gjennomføre en ordentlig folkeavstemning da, I det gamle Verran kommune, før du kan ta stilling til det fra statens side. Og så vil jeg si at det egentlig ikke noe nytt. Fordi at det gjorde vi også på 70-tallet. Vi oppløst ganske mange kommuner som var tvangssammenslått I den forrige kommunesammenslåingen på 60-tallet. Så vi har erfaring med det. Vi vet hvordan det, du kan gjøre det. Og det andre at vi har jo også jevnlige tilfeller der kommuner eller fylker ønsker å, eller kommuner da, ønsker å for eksempel skifte fylke, sånn som Rindalen skiftet fra Møre til Trøndelag. Og også hvis at en del av en kommune ønsker å gå til en annen kommune, har vi også hatt tilfeller av. Og du har jo prosesser for hvordan det skal gjennomføres.
Men hvor lenge skal den her garantien, skulle jeg til å si, gjelde? Det at man kan, altså Senterpartiets linje at så lenge det kan man ha vært sammenslått I 8 år, og så ha en folkeavstemning I den gamle kommunen.
Ja, du kan ikke sette noen tidsfrist for Nei. Det. Men det du så etter 60-tallets sammenslåinger var jo at det var en del oppløsning på 70-tallet, og så roet det seg ned. Og så ble det ikke noen store kommunesammenslåinger utenom enkelte frivillige sammenslåinger på 80- og 90-tallet, og da var det ikke en stor problemstilling. Dette problemstillingen jo skapt av den der runden med tvangssammenslåinger som regjeringen selv, Høyre og FRP selv gjennomført, og det jo det som har skapt den uroen, både når du ble sammenslått, og som også bidrar til uro når det gjelder oppløsning.
Dere mener jo også at de økonomiske gullerøttene som har vært dinglet foran ordførere for at de skal gå inn I sammenslåingsprosesser har vært en form for, om ikke tvang, så press da.
Ja, det virker så mye rare ting. Altså, det ene liksom gullerøtter til dem som slår seg sammen, men så har du også delt Kommune-Norge opp I ufrivillig små og frivillig små. Jeg synes det litt synd å bruke inntektssystemet for kommunene på den måten, fordi at målet med inntektssystemet for kommunene, det å gi likeverdige tjenestetilbud til innbyggerne overalt I landet. Det det som grunnlaget og store målet, at du skal på en måte staten bidra med overføringer til kommunesektoren for at de skal kunne gi gode oppveksttilbud, gode eldreomsorg, gode grunnskoletilbud. Og så begynner du å tøyse med det systemet og legge inn på en måte frivillig små, ufrivillig små og gullrøtter for dem som slår seg sammen. Jeg tror at I årene fremover så du nødt til å få inntektssystemet tilbake på det riktige sporet. Da.
Men mange kommuner I dag jo for små til å ha et fullverdig barnevernstilbud eller søppelhåndtering eller brannvesen, og så samarbeider de, ikke sant, med andre kommuner. Og poenget til en kommune jo å tilby tjenester til folk. Mm. Og hvis de må samarbeide om de tjenestene, hvorfor kan ikke de samarbeide om å drive kommunen, styr kommunen?
Jo, men altså, at de samarbeider om tjenester som for eksempel brannvesen eller barnevern, synes jeg helt utmerket. Og jeg synes mange av de samarbeider også fungerer godt, og det en likeverdighet mellom kommunene I hvordan du utvikler de tjenestene som jeg tror fornuftig I mange plasser. Men det som de grunnleggende, brede velferdstjenestene I kommunene, det barnehagen til ungene våre, det grunnskoler som ungene går på, og det bosenter og sykeheimen som mora og faren våre, eller besteforeldrene våre, bor på. Og det det på en måte som de grunnleggende behovene, og de tjenestene bør være nærmest mulig folk, og da bør du også unngå å lage sånn mastodontkommuner ut av det, for da får du straks diskusjon om mindre sentralisering I kommunene på de tjenestene som de mest grunnleggende velferden.
De diskusjonene skjer jo også I kommuner som
ja.
Ikke sammenslått, ikke sant? Det jo alltid dragkamp om hvor ting skal ligge.
Ja, og da må kommunepolitikerne også stå til ansvar I de diskusjonene. Det en vanskelig og tøff jobb for mange lokalpolitikere, men jeg mener at det en helt nødvendig del av demokratiet.
Nå vil jeg ikke tilføre enda en tjeneste til kommunene. I talen til Vedum til landsmøtet, så nevnte han jo det her med statlige servicekontor, der folk kan møte opp og møte en representant for staten. Hvordan skjer dere? Det litt uklart for meg hvordan det her skal løses I praksis.
Ja, det trenger ikke gjøre så veldig vanskelig. altså, I dag har du I veldig mange kommuner, I alle fall utenfor de største byene, så har du kommunale servicekontor. I min hjemkommune så det sånn at det plassert I det første rommet du kommer inn på rådhuset. Der sitter noen hyggelige mennesker bak en skranke som hjelper deg med kommunale tjenester. Forteller deg hvem du skal henvende deg til, hvem du skal, og hva slags søknadspapir du skal bruke, og så videre. Der bør det også sitte en person som har ansvaret for å veilede når det gjelder den statlige servicen, som har ansvaret for å fortelle deg hvordan skal du gjøre hvis du skal kontakte skattekontoret, eller hva skal du gjøre når du skal kontakte NAV. Altså, den type statlig service trenger ikke å gjøres så vanskelig, den kan gjøres veldig enkel, og den kan godt samlokaliseres med det kommunale servicetorgene som veldig mange kommuner har I dag.
Men noe skjer for dere da, at hver kommune skal ansette en ekstra person, eller kan det løses av dem som allerede sitter der?
Altså, jeg tror nok at de fleste kommunene så vil du ha behov for en egen person, fordi at den personen må jo da ha en kunnskap nok til å kunne veilede folk knyttet til de statlige tjenestene, ikke til den kommunale servicen. Så kan det nok være at I noen av de minste kommunene, så kan det kanskje være en delte stillinger, men vi ser for oss at det skal finnes på en måte en sånn servicemedarbeider som veileder deg, og det tror jeg trengs altså, fordi at mange av de statlige etatene har jo på en måte enten trekt seg tilbake fra mange av kommunene, eller de gir ikke lenger personlig service på telefon eller ved personlig oppmøte.
Hvor mye vil det her koste?
Nei, vi har ikke regnet på hvor mye det vil koste.
Men tror du ikke mange kommuner ville ha en ekstra sykepleier I stedet for en...
Ja, men det ikke kommunene som skal betale det.
Men man ville hatt en hender I velferden da, enn en byråkrat?
Ja, men jeg mener det rom for å styre kommuneøkonomien samtidig som du gjør her. Altså et så gedigent innhogg I statsøkonomien kommer det ikke til å gi.
Men og det, mye av begrunnelsen for denne stillingen da, jo at det ikke alle som synes det like lett å gå inn på nett og fikse ting der. Men ikke... Eller ikke det? Har jeg misforstått?
Ikke bare det, nei.
Nei.
Fordi at det også sånn at mange av de statlige tjenestene baserer seg ikke lenger på at du bare kan plukke opp telefonen og ringe dem. Eller at du kan møte opp på et av kontorene deres og få hjelp av en person. Det jo ikke sånn lenger. De har på en måte trekt seg tilbake fra det.
Og veldig mye jo deilig at vi slipper å møte opp for å gjøre at vi kan gjøre det digitalt.
Samtidig så det fryktelig frustrerende at du når det gjelder offentlige tjenester skal være nødt til å sitte sånn som du sett når du skal ringe telefonselskapene eller andre og sitte og si du har 4 valg, vennligst tast 1, 2, 3 eller 4 og så sitte I kø og vent og du nummer 13 I køen og sånn. Altså jeg mener at det offentlige og staten har et større ansvar for å gi service til sine innbyggere enn som så. Enn det private leverandører på den måten har.
Når var sist gang du oppsøkte et offentlig kontor for å få hjelp til noe?
Det? Skal vi se? Jeg var innom rådhuset tidligere I vår. Men jeg har nok ikke vært på offentlig kontor så veldig ofte. Men jo, nei, altså, jo, jeg har det fordi at jeg har hatt kontakt med eldreomsorgen I kommunen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Helt til slutt, Marit Arnstad, da jeg så over CV-en din som ligger ut på Stortinget sine sider, så la jeg jo merke til at på slutten av 80-tallet så var jo du journalistvikar I både Trønderavisa, Nasjonen og VG. Ja. Hvorfor ble du værende I verdens beste yrke?
det, noen ganger har jeg lurt litt på det faktisk, fordi at jeg hadde en veldig, veldig artig tid. Særlig I VG sammen med Erik Mosveen og Hannes Kartveit. Men politikken var fristende den gjør seg. Og da sa Per Nordvik til meg, du kan gå fra politikk til journalistikk og tilbake til politikken igjen, men da det slutt. Da kan du aldri komme tilbake til journalistikk noe mer.
Det var veldig hyggelig å ha deg her. Takk for praten, Marit Arnstad. Dette var siste listetopp ut I kampen om Trønderbenken. Du hører de tidligere episoderne med trønderske politikere om du abonnerer på Omadressert der du lytter podcast.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.